En uafhængig morgen er i luften. Godmorgen. 2421 medlemmer er vi oppe på. Det betyder jo også, at vi har lige knap en uge til at nå de sidste lidt over 500 medlemmer, før vi når de her famøse 3000. Og hvis vi når 3000 medlemmer, hvis vi når de her 3000 medlemmer inden den 1. juli, inden sommerferien, så kan du altså få 2 timers kritisk morgenradio lige på den anden side af sommerferien. Du kan støtte os. Det kan du gøre ved at gå ind på dua.dk, ind på vores hjemmeside. Og kan du støtte os for enten 39 kroner om måneden, eller 349 kroner for et helt år. Så får du en lille smule rabat. Det her er som sagt en uafhængig morgen. Jeg hedder Alexander Vilds Lorentzen, og jeg sidder her alene i dag. Og du kan jo høre os enten på vores app, som du kan finde på App Store eller Android. Du skal bare søge efter den uafhængige, så kan du downloade os, og så kan du både høre os live, som du sikkert gør lige nu, hvis du sidder og hører mig snakke, eller du kan hente udsendelsen og høre den senere. Her til morgen, der spørger vi i programmet, hvornår man er integreret nok til at kunne være i Danmark. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre jeres bud på, alle jer, der sidder derude her til morgen. Det er jo blevet aktuelt efter et interview i Politikken, hvor Socialdemokratiets udlændingeordfører Rasmus Stoklund har udtalt, at hvis man kun ser på beskæftigelse som kriterium for, hvornår integration er vellykket, så vil der også være nogle af terroristerne bag 9/11, der er velintegreret. Og derfor spørger vi her til morgen, hvornår er man integreret nok til at kunne opholde sig i Danmark? Blandt dig i debatten. Det gør du som altid ved at fatte din mobiltelefon, så skriver du DUA, D-U-A-H, laver et mellemrum, og så sender du den afsted til 1245. Du kan også blande dig i kommentarfeltet på Facebook, og så glæder vi os selvfølgelig til at tage det op. Den her morgen, der skal det også handle om, hvorvidt man som regering kan plante spørgsmål hos journalister under et pressemøde. Og det er der altså noget, der tyder på, at man kan. For tilbage i marts 2020, den 6. marts, der var der et pressemøde i Statsministeriet mellem Sundhedsstyrelsen og statsminister Mette Frederiksen. Og på det her pressemøde, der kan man høre en journalist fra Børsen stille spørgsmålet, om vi egentlig stadig må gå hånd, give hånd og kramme. Måske et spørgsmål, der er en lille smule mærkeligt for en journalist fra Børsen. Og det her spørgsmål, det var faktisk også plantet. Altså det var regeringen, der ønskede, at det her spørgsmål skulle stilles. Vi har talt med journalisten lidt senere, det er cirka om et lille kvarter 20 minutters tid. Og så fortsætter vi også vores serie om blå blok og sexisme. Vi har jo de sidste par dage talt om, hvorvidt der foretages uvildige undersøgelser af krænkelser i de blå partier. Vi har både talt med nogle fra partiernes sekretariat, og vi har også talt med nogle tidligere medlemmer. Og i dag, der skal vi så tale med partisekretær Sten Thomsen fra Dansk Folkeparti, for at høre, hvordan man egentlig griber den slags an i DF. Det er cirka om en halv times tid. Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen i dag med Alexander Vilds Lorentzen. Godmorgen, Rasmus Stoklund.
Godmorgen.
Du er integrationsordfører i Socialdemokratiet. Vi spørger jo her til morgen, hvornår man er integreret ifølge Socialdemokratiet og særligt dine øjne, Rasmus Stoklund. Fordi det er jo godt, at indvandreres efterkommere kommer i job og bidrager til det danske samfund. Det mener du, det har du også udtalt. Men du har også sagt til Politikken, at kigger man alene på beskæftigelse som kriterium for, hvornår integration er vellykket, så vil der også være nogle af terroristerne bag 9/11, der er velintegreret. Stoklund, sådan bare lige ganske kort, hvorfor har du sagt det?
For at prøve at forklare, hvorfor at man ikke bare kan se på, at folk i beskæftigelse så konkluderer er integreret eller ikke er integreret. Altså man er nødt til at se lidt bredere, fordi du kan finde masser af folk i Danmark med indvandrerbaggrund, som for eksempel er blevet arbejdsløs, uforskyldt. Alle kan blive ramt af arbejdsløshed, hvis der er en fyringsrunde, der hvor de arbejder, eller hvad ved jeg. men som er fint integreret, som bakker op om demokratiet og deltager i fodboldklubben, hvor deres børn går og sådan nogle ting. Og så kan du omvendt også finde masser af folk, som er i arbejde, men som ikke er velintegreret. Og derfor så det der med bare at lave sådan et lighedstegn mellem, er du i arbejde, så er du velintegreret, som man gjorde på politikken. Det er det, jeg anholder og siger. Det er så simpelt er det desværre, ikke? Fordi hvis det var det, så ville det være meget lettere at løse integrationsproblemerne. Beskæftiger sig selvfølgelig et væsentligt element, og selvfølgelig er det vigtigt, at folk er i job, men det er ikke nok.
Stoklund, hvis vi lige tager fat i den her konkrete udtalelse, ikke? Altså, ja. Hvis man alene ser på beskæftigelsens for kriterium, som kriterium for, hvornår integrationen er vellykket, så vil det også være nogle af terroristerne bag 9-11, der er velintegrerede. Hvilke af terroristerne fra 9-11 tænker du konkret på?
Jeg har ikke sådan et komplet overblik over, men jeg mener for eksempel Mohammed Atta, han var i job. Men altså, min pointe den er jo sådan set mere at illustrere det her. Ikke? Du kan finde masser af terrorister rundt omkring i verden, som har været i arbejde, og som har været sådan set i mange øjne relativt velfungerende på den måde, at de var i arbejde. Men det vil de fleste af os jo nok ikke mene, at de var velintegreret af, eftersom at de så efterfølgende har valgt at slå skyldige mennesker ihjel. Og derfor så synes jeg, at det er udmærket til at illustrere, hvor absurd det er at sætte et lighedstegn mellem og sige, at integration det handler kun om man er i job.
Men du ved ikke, om der er nogle af de her konkrete terrorister bag 9-11, som...
Så vidt jeg lige husker, så mener jeg, at Mohammed Atta, han var i job, han var uddannet ingeniør, og mener jeg, så vidt jeg husker, arbejdede han der også op til.
Stoklund, det kan måske godt undre, at den her udtalelse, den falder ikke fra dig. Altså man kan sige, eller det vil nogen jo nok mene, at det i hvert fald er det ledige standpunkt, der falder der.
Nej, historien, det tror jeg ikke.
Historien her er jo i virkeligheden... Man kan sige, det er jo en god historie, ikke? Altså den analyse, der kommer, som fortæller, at efterkommere og indvandrere, det er en analyse fra Kraka, bidrager stort set lige så meget til samfundet som andre danskere, når det drejer sig om uddannelse og job. Det er jo i virkeligheden en god historie. Du er politiker. Hvorfor vælger du ikke bare at sige, det går jo godt, det kan man jo også takke Socialdemokratiet for. Hvorfor vælger du ikke at gå ned ad den vej?
For det første, så mener jeg overhovedet ikke, at det er et ledigt standpunkt. Jeg mener sådan set, at det burde være fuldstændig ukontroversielt at sige, at beskæftigelse, det ikke er det eneste, der er afgørende for, at man er integreret. For det andet, så siger jeg jo netop også i det interview, jeg oprindeligt gav, og som mange så fejlrefererer, fordi de har en interesse i at prøve at udstille mig som sådan en, der spiser små børn til morgenmad. Men altså, der siger jeg jo netop også, at jeg synes, det er godt, hver eneste gang, det kommer fremad. For det tredje, så er det bare, når jeg skal vælge imellem, om jeg har mest tillid til, når jeg læser tal hos Danmarks Statistik, eller når jeg læser tal hos Kraka, som laver deres egne definitioner, så har jeg mest tillid til Danmarks Statistik. Og Danmarks Statistik, spillet af, hvordan efterkommer klarer sig i Danmark, det er altså ikke så entydigt positivt, som det, man forsøger at tegne i den her artikel. Men det er egentlig heller ikke så meget det, fordi jeg medgiver jo, og det gør også i artiklen, at det går fremad på en række områder, især for kvinder med efterkommerbaggrund. Og det er selvfølgelig positivt. Det, jeg især synes er et problem ved den der analyse, det er, at man hele tiden slutter fra at sige, nu er folk, eller nu er der nogen her, der er i arbejde, så er de velintegreret. Altså så enkelt er det ikke, lige så vel som man heller ikke kan sige, hvis man mister sit arbejde, så er man dårligt
forkert?
Integreret.
Er analysen forkert?
Jamen det er den måde, det har jeg ikke nogen forudsætninger for. Jeg synes, det der er forkert, det er, at den måde, man bruger den på, det man bruger til at konkludere, altså at man siger, er du i arbejde, så er du godt integreret, er du ikke i arbejde, så er du dårligt integreret. Så simpelt er det ikke.
Stoklund, lad os lige prøve sådan, for vi kan jo også lige tage den et skridt op i helikopteren, ikke? Fordi sådan i kølvandet på det, du siger her, kunne jeg også godt tænke mig at høre, hvilke konkrete parametre skal man leve op til, før man som efterkommer og indvandrer er velintegreret?
Jeg synes for eksempel, noget, der er helt afgørende, det er, når vi ser en række forskellige værdiundersøgelser, hvordan svarer folk så på dem? Og der er der desværre nogle ret store grupper, som svarer ret kontroversielt i forhold til, hvordan de fleste befolkning ser på det. Altså for eksempel så i forbindelse med Ytringsfrihedskommissionens rapport, der var der 3 ud af 4 af de adspurgte indvandrere fra Tyrkiet, Libanon, Pakistan og Somalia, og det var også efterkommere. 3 ud af 4 af dem, de mente, det burde være ulovligt at kritisere islam. Det kan også være sådan noget, som når vi ser, at vold i opdragelsen, det er et problem på samme størrelse som hos befolkningen i øvrigt, eller når negativ social kontrol ikke er et problem, eller når synet på homoseksuel er det samme som hos befolkningen i øvrigt, og selvfølgelig var det meningen, at vi også bare skulle komme alt homofobi til livs.
Jamen nu nævner du nogle af de konkrete parametre, der er et problem. Altså, hvad er det, man skal leve op til? Hvad er det, man skal kunne? Hvad er det, man skal kunne sige ja til, for at man er velintegreret?
Jeg synes, at det er væsentligt selvfølgelig med uddannelse og beskæftigelse, men jeg synes også, at det er væsentligt, at man, når man bliver spurgt om, hvordan man ser på homoseksualitet, eller når man ser på islams rolle i samfundet, at man så svarer, at homoseksualitet, det er helt fint, det er enhver fri til, og når man spørger til islams rolle i samfundet, at så er man klar over, at det er demokratiet, det handler om i forhold til, hvordan et samfund skal indrettes. Det kunne også være andre parametre, men altså...
Tom, der var et der. Hvad kunne det ellers være?
Jamen, det kunne for eksempel være sådan noget som deltagelse i foreningsliv. Det kunne være
sprog. Hvordan gør man det, deltage i foreningsliv? Hvad så? Skal man gå til fodbold 2 gange om ugen, eller hvad er vi ude i sådan konkret?
Nej, men jeg ved ikke. Jeg kan godt fornemme, at du måske har sådan et formål med at prøve at karikere det her lidt, men det er sådan set ikke det, der...
Nej, på ingen måde. Jeg prøver bare at blive klogere.
Okay. Ja, og jeg siger så, at jeg synes, når at man kan se, at... Og det er jo ikke individet, man kan vurdere, eller jeg kan ikke forstå og forholde mig sådan individuelt til det her på alle indvandrere efterkommer der i Danmark, men jeg siger bare overordnet set, når man kan se, at værdiundersøgelserne er nogenlunde de samme, når man kan se, at folk de klarer sig nogenlunde på samme måde i forhold til beskæftigelse og uddannelse, det gør de ikke i dag, når man kan se, at de klarer sig nogenlunde på samme måde i forhold til kriminalitet, i forhold til offentlig forsørgelse, når man kan se, at der er lige mange, der har en ejerbolig, har en pensionsopsparing, har et netværk blandt majoritetsbefolkningen, sådan at der er større chance for, at de har bedre mulighed for at finde en læreplads til deres børn, hvis de skal lære, eller selv at finde job, hvis de bliver arbejdsløse. Det kunne også være sådan følelsen af at høre til i Danmark. Og det er klart, at nogle af de der ting, det er jo sådan lidt svært at sætte tal på. Det kunne også være sådan noget som, at man ikke bliver diskrimineret. Altså at integrationen, den er efter min mening jo også først en succes den dag, at der ikke er negativ forskelsbehandling, når for eksempel en ung mand prøver at komme ind på et diskotek sammen med sine venner, og så bliver afvist på grund af sin hudfarve. Altså, det er jo også et kæmpe problem. Så når vi sådan kommer de der problemer til livs, og vi samtidig kan se, at sådan de grundlæggende holdninger til demokrati og kvinder og homoseksuelle, de der ting, at de er på nogenlunde samme måde som majoritetsbefolkningen, og at omfanget af problemer er det samme, altså også i forhold til for eksempel kriminalitet eller offentlig forsørgelse, så synes jeg, at vi er ved at være der.
Vi har fået et spørgsmål fra en af vores lyttere, Jan Christoffersen. Han spørger dig, findes der etnisk danske i 7. generation, der ikke er integreret i den socialdemokratiske enhedstænkning, spørger han.
Jeg synes, det er sådan lidt skørt, det der med at karikere det og få det til at lyde som om, at det er noget med, at jeg siger, at alle skal have en socialdemokratisk tænkning og sådan noget. Fordi så er det, fordi man ikke rigtig hører efter, hvad det er, jeg siger. Altså, det jeg siger er, at man skal bare grundlæggende op om demokratiet, og man skal lade være med at have et ønske om, at vi skal basere samfundet på sharia, eller mene, at vi ikke må have ytringsfrihed, eller hvad det ellers er, der kommer frem i desværre for store, nogle gange flertal, nogle gange for store mindretal i de der forskellige værdiundersøgelser. Og det er derfor, jeg siger, at det er skørt at prøve at reducere integration til at sige, at du er i arbejde, så er du velintegreret. Fordi hvis du bruger hele din fritid på at arbejde nede i Hizb ut-Tahrir for at bombe Danmark tilbage til stenalderen, så kan det godt være, at du går på arbejde til hverdag, men det gør altså ikke, at du er velintegreret i mine øjne. Omvendt, så kan der være en, der er blevet uforskældt arbejdsløs, og han kan sagtens, eller hun kan sagtens være super velintegreret, men er bare så uheldig at blive ramt af arbejdsløshed. Det kan ske for os alle sammen.
Den her bekymring med, at der kan være folk, der er i arbejde, men som så også arbejder for at bombe Danmark tilbage via terror eller udlandet. Hvor reelt er den bekymring i et land som Danmark?
Jeg vil gerne lige sige, det der med sovende terrorceller og sådan, det har jeg aldrig sagt. Det er Christian Jensen, der har tillagt mig et citat, jeg aldrig har givet nogen steder, og som jeg synes er totalt uvederhæftigt, fordi det der er jo klart, det der var masser af mennesker, der tror, jeg har sagt nu, fordi det har stået på Politikens hjemmeside. Sagde han virkelig det? Og svaret er, nej, det sagde jeg ikke. Men jeg er da helt sikker på, at det ikke er noget stort problem overhovedet blandt efterkommere. Det fremgår jo også af PET's trusselsvurderinger, at det er relativt små grupper, der er radikaliseret, og som de holder godt øje med. Så det er der helt tryg ved, at det ikke er et stort problem, at der er terrorisme i Danmark.
Men hvorfor så det her citat, altså hvorfor den her kobling mellem 9-11 og beskæftigelse, det kan jo godt, det bliver sådan lidt populistisk, ikke? Altså hvorfor
nej,
den kobling?
Nej, jeg synes overhovedet ikke, det er populistisk, og det er jo ikke, det er jo ikke en kobling, det er en måde at forklare på, hvorfor at det er lidt skørt, når at Karga og Christian Jensen fra Politikken, de tror, at man kan sige, er du i arbejde, så er du velintegreret, er du ikke i arbejde, så er du ikke integreret. det er bare for at prøve at illustrere, hvor skørt det er at sige, fordi hvis det var den logik, man abonnerede på, så skulle man jo også sige, at masser af folk, der har begået terrorangreb, de var velintegrerede, fordi de var i arbejde, indtil de begik terror. Eller masser af folk, der rejste ned til Islamisk Stat, de var velintegrerede, fordi de var i arbejde, indtil de tog til Kastrup og købte en flybillet. Altså, men det vil de færreste af os jo nok mene. Og derfor siger jeg bare, det er lidt skørt det her med at insistere på, at man skal sige, at folk er velintegrerede, hvis bare de arbejder. For det er så simpelt er det ikke. Der er også andre ting, der spiller ind på, om man er velintegreret.
Vi skal lige nå et spørgsmål mere fra Ann-Britt Jørgensen. Hun skriver, at der er mange danskere, der også er imod homoseksualitet. Er det ikke at forskelsbehandle at sige, at danskerne er så velintegrerede, når de er imod homoseksualitet, mens etniske minoriteter ikke er?
Altså, der blev faktisk lavet en undersøgelse i 2019 af Udlænding- og Integrationsministeriet, som viser, at 28% af indvandrere og 24% af efterkommere, de mener, at homoseksuelle ægteskaber de er moralsk forkerte. Det gælder 11% af de etniske danskere. Så jeres lytter her har jo ret i, at der også er et problem blandt danskere. Jeg synes så bare, at det er en ret markant overrepræsentation, når tallet det er 28-24% for indvandrere og efterkommere og 11% af danskere. Jeg synes, vi skal arbejde med hele gruppen. Altså, jeg synes ikke, at det er legitimt, at danskere heller ser ned på homoseksualitet eller hvad ved jeg. Men, og man kan se, at det er så endnu mere grejt, når man ser på LGBT-personer, hvad man sådan har oplevet af sanktioner fra sin familie eller trusler om vold og den slags ting. Der er det endnu mere udtalt, når man har ikke-vestlige rødder. Og derfor så er der altså stadigvæk en ret markant overrepræsentation, men det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke skal arbejde med den generelle holdning, når der også er etniske danskere, som udstøder homoseksuelle og deres familie, eller behandler dem dårligt. Det er selvfølgelig også et problem.
Godt. Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her i en uafhængig morgen. Og vi spørger jo her til morgen i kølvandet på det her interview også, hvornår er man integreret nok til at kunne være i Danmark? Blandt dig endelig i debatten, der kommer masser af gode spørgsmål til Stoklund. Vi kan sagtens klare lidt mere. Det gør du ved at fatte din telefon, så skriver du DUA, D-U-A-H, laver et mellemrum og kommer med din besked og sender den afsted til 1245. Vi sender jo en lille times tid her på Den Uafhængige, hvor vi jo nogle gange rider vores egne hasaner, blandt andet med sagen her om sexisme i Blå Blok. En sag, vi jo har dykket ned i meget her i løbet af den her uge. Men vi prøver jo sådan også hver morgen at give et lille overblik over, hvad der egentlig sker uden for landets grænser. Det gør vi naturligvis også her til morgen. Og vi starter over på den anden side sundet. Vi starter på E65, som jo er den motorvej, mange nok kører igennem, når de skal eksempelvis til Bornholm. Det er motorvejsstrækningen, der går fra Malmø til Ystad. Her der har et mystisk fænomen de seneste måneder ramt den her motorvejsstrækning. Omkring 50 biler er blevet ramt af genstande, altså sten. Og i stort set alle tilfælde, så er det danske bilister til og fra Bornholm, der er blevet kastet sten efter. Det er altså en gerningsmand eller flere, som står oven på en bro og kaster sten efter bilisterne, når de kommer kørende forbi. Gerningsmændene, de er stadigvæk på fri fod, og det første tilfælde, ja, det skete altså i april, og det seneste skete i går, hvor det jo altså igen var danske bilister, der blev ramt. Det har nu fået den danske justitsminister Nick Hækkerup til at gå ind i sagen, og han vil rette henvendelse til den svenske justitsminister. Nick Hækkerup, han siger til Danmarks Radio, jeg vil tage kontakt til den svenske justitsminister. Min forventning er, at det svensk politi tager episoden alvorligt og efterforsker dem grundigt og til bunds, så vi kan få stillet gerningsmændene til ansvar og stoppe deres livsfarlige handlinger, siger han altså i en skriftlig udtalelse til DR. Og det er jo en dagsorden, en ulykkelig dagsorden, der har været kendt også i Danmark tidligere. Mange husker jo måske nok, hvad det var, der skete tilbage i 2016 i august på Fyn. Her blev der kastet en betonklods ned fra Langesøvejbroen ved Skallebøle på Fyn, ned over en tysk familie, der kom kørende, hvor en tysk kvinde altså endte med at dø af ulykken her. Hjem en tur til Frederiksberg. Danmarks største bolighandel er nemlig sket i går på Frederiksberg. Det er Frederiksberg Hospital, som er blevet købt af Frederiksberg Kommune for den nette sum af 771 millioner kroner. Og det er altså mere end 5 gange så dyrt som Danmarks hidtil største bolighandel, skriver Berlingske. Og grunden til det her muligt, ja, det er jo, at Region Hovedstaden så småt er ved at rykke sine aktiviteter fra Frederiksberg Hospital ud til Bispebjerg. Og det betyder altså, at Frederiksberg Kommune kan se frem til 106.000 kvadratmeter grund og gøre godt med, inklusiv altså de 120 år gamle hospitalsbygninger. Og borgmester Simon Arkesen, han siger til Berlingske, vi begynder jo ikke at bygge nyt fra dag 1. Vi har en kommunalbestyrelse, som bredt er enige om at skabe en grøn og bæredygtig bydel, et fyrtårn og et eksempel på, hvordan man kan byudvikle med rekreativ områder, natur og erhverv. Der var sikkert mange, der nød EM-fodboldkampen her forleden, en jo fuldstændig vanvittig kamp i mandags, hvor Danmark vandt 4-1 over russerne. Et tip, som min gode kollega Nima Samani jo i virkeligheden var ved at ramme pænt meget i røven, da han sagde 4-0 til Danmark. Stemningen var god, ikke bare ude i byen, men også i parken, hvor der var godt fyldt op på lægterne. Men tre personer har altså vist sig at være testet positiv for den særlige smitsomme Delta-variant, som har sin oprindelse i Indien, det meddeler Styrelsen for Patientsikkerhed i hvert fald. Der var godt og vel 4.000 tilskuere, der sad i sektionerne C1-4 og C6-7, og de bliver altså nu opfordret til at blive PCR-testet hurtigst muligt. Og så slutter vi af med en breaking, og vi slutter af med en breaking fra Filippinerne, fordi Filippinernes præsident er død. Det er Benigno Aquino, som blev 61 år gammel. Benigno Aquino prøver vi at få en eller anden form for portræt af lidt senere. Vi vil i hvert fald gerne dykke lidt ned i det her dødsfald på Filippinerne. Vi prøver at ringe til René Fredensborg, tror jeg, som jo har boet på Filippinerne. En god ven af programmet her, som også har været på Den Uafhængige. Vi prøver at høre ham lidt senere. Og lige nu kan jeg også forstå på min producer, som visker i ørerne, så er der altså kommet endnu en anmeldelse om et stenkast mod en dansk bil i Sverige. Det var onsdag aften, svensk politi modtog den her anmeldelse om et stenkast, og den blev ramt på vejen mod Øresundsbroen, siger Eva Gunn Vestfort, som er talskvinde hos Sydsveriges politi. Og det er altså TV2, der rapporterer om det lige i dette minut. Vi følger naturligvis nyhederne løbende, og hvis der sker mere, jamen så kan du roligt regne med, at jeg selvfølgelig også følger op. Fik statsminister Mette Frederiksen plantet spørgsmål hos en journalist på det historiske pressemøde, der endte med at lukke Danmark? Det er der jo altså noget, der tyder på, det kan Den Uafhængige afsløre her til morgen. Det var jo sådan, at marts sidste år, i marts 2020, den 6. marts, for at være helt præcis, ja, der holdt statsminister Mette Frederiksen og Sundhedsstyrelsen som bekendt et pressemøde. Her meldte Mette Frederiksen blandt andet ud, at Melodi Grand Prix skulle afholdes uden tilskuere, og FCK måtte altså heller ikke have tilskuere i parken 2 dage efter. Derfor der kom journalisten fra Børsens spørgsmål en lille smule ud af den blå luft, og vi skal høre det her om lidt. Hun spurgte helt konkret, om vi stadig må give hånd og kramme.
Og så bare lige et opklarende spørgsmål. Må man stadig give hinanden hånden? Må man stadig give hinanden et kram, når man mødes?
Søren får lov til at give svaret, men det er et nej.
Det er en anden. Altså, jeg vil sige, Sundhedsstyrelsen kommer ikke at kontrollere borgernes adfærd, men det vil være en klar anbefaling fra vores side for sundhedsmyndighederne, at vi nu i vores samfund holder op med at give hånd.
Spørgsmålet blev stillet af en journalist på Børsen, hun hedder Signe Vestergaard, og svaret kom jo altså som bekendt til at ændre den måde, vi omgås hinanden på, og den måde, vi har omgået hinanden på under covid-19-pandemien. Og spørgsmålet er jo så, hvordan i alverden kommer en journalist fra et medie som Børsen til at stille det her spørgsmål? Ja, det blev altså plantet. Statsministeriet bad hende simpelthen om at stille det. Hverken statsministeren eller Søren Brostrøm havde lyst til at præsentere den hårde melding om håndtryk og kram på eget initiativ. Det kunne være, man tænkte, at det var lidt lettere at glide ned blandt befolkningen, hvis det nu var en journalist, som også havde fået den her tanke, og ikke bare nogen fra politisk side. Det afslørede forfatter Anne-Sophie Krag i sidste uge under et interview med Altinget på Folkemødet. Anne-Sophie Krag har fulgt statsministeren tæt i perioden i forbindelse med sin biografi om Mette Frederiksen.
Søren Brostrøm, han har ikke lyst til at være den type autoritet, som sådan fortæller på den måde. Han har mere lyst til at give sådan mere runde formuleringer om, hvordan man skal håndtere den her krise. Han har ikke lyst til at være sådan en meget gammeldags autoritet. Så de prøver,
Så nogen skal sige, at man ikke må kramme, men ja. Der er ikke nogen af dem, der vil sige det.
Præcis. Så hvad gør man? Så får man en journalist til at spørge, om man må kramme.
Og hvordan får de journalisterne til det?
Jamen, først så prøvede en af rådgiverne at sende sms'er rundt til de journalister, der sad inde i lokalet, men de så ikke på deres telefoner, fordi de var optaget
altså,
pressemøde.
Det lyder som en scene fra Borgen, det her. Altså, så under et pressemøde, der står der en presserådgiver og sender sms'er til journalisterne og siger, stille lige det her spørgsmål til statsministeren.
Ja. Og det lykkedes så ikke. Og så fik de fat i, der var en pressesekretær, der fik fat i en konkret journalist, og spurgte, kan du ikke spørge om det? Det lyder helt vildt, og det synes jeg også selv, det er. Men jeg tror, man skal forstå det som, at det var en form for oplysningspligt. Det var jo ikke socialdemokratisk propaganda, som de bad en journalist om at medvirke til. Det var jo simpelthen sådan, men selvfølgelig er det lidt crazy, at der er ingen, der vil sige det, og det er så vigtigt.
Ja. Men så lykkedes det så til sidst at få en flink journalist. Vi er jo flinke folk som regel til at stille det her, til at stille det her spørgsmål. Ja. Og hvad er det så, der sker?
Jamen, så er der en sød journalist, der spørger et sidste spørgsmål. Må vi godt kramme? Må vi godt give håndtryk? Og så bryder Mette Frederiksen ind. Hun tør simpelthen ikke lade det være op til sådan Brostrøms runde formuleringer en gang til. Så hun bryder ind, og så siger hun, Søren får lov at give svaret, men det er et nej.
Og så vil alle jo gerne høre, hvad tænker den pågældende journalist egentlig om at være udsat for det her? Og det kan du faktisk få et svar på lige nu. For vores reporter Julie Krav fandt frem til den omtalte journalist Signe Vestergaard. Hun har talt med hende, og hun spurgte hende, om det egentlig kom bag på hende, at historien viste sig at være plantet.
Jamen altså, jeg kan godt bekræfte, at jeg blev opfordret til at stille spørgsmålet om, hvorvidt man måtte give hånd og kramme.
Hvordan skete det?
Jeg vil ikke sætte navn på.
Nej, det er også underordnet.
Hvem der bad mig om det, men altså det var bare, at der var en, der sagde til mig, at personen ikke synes, det var kommet tydeligt nok frem, at man altså ikke måtte give hånd og kramme.
Lad os lige tage episoden helt konkret. Altså det er en pressesekretær, der henvender sig til dig. Og hvad siger vedkommende?
Jamen altså bare, at vedkommende ikke synes, at det var blevet tydeligt nok, at man ikke måtte give hånd og kramme. Ja, og om jeg ikke ville spørge om det.
Og hvad tænkte du i den situation?
Men jeg tænkte egentlig, altså for det første var jeg egentlig enig i, at jeg ikke synes, det stod særlig klart. Så jeg tænkte egentlig, at det var egentlig vigtigt at få at vide også for mig, for at kunne skrive min artikel. Men så tænkte jeg også sådan, at jeg var en del af en form for folkeoplysning.
Undrede du dig ikke som politisk journalist over, at en pressesekretær på den måde forsøger at styre, hvad du skal spørge om?
Jo, altså, det gjorde jeg egentlig lidt. Det er jo ikke normalt, at de kommer hen og siger, kan du ikke spørge om det og det. Men på den anden side, der var simpelthen så meget ved det pressemøde, der var så underligt. Altså, hele situationen var så underlig, så jeg tror egentlig bare, jeg havde det sådan lidt. Altså, jeg skulle træffe en beslutning på meget få sekunder, ja. Og så, jeg så egentlig ikke sådan noget galt i spørgsmålet. Jeg var jo heller ikke på det tidspunkt overhovedet klar over, at der var noget med, at myndighederne ikke var enige med hinanden.
Nej. Nu hvor du så kender sagen, synes du så, at det er et problem, at du blev brugt på den måde?
Ja, altså med det, der er kommet frem nu, så virker det jo som om, at jeg er blevet brugt i noget, der sådan nærmest er manipulation eller et magtspil. Og i det lys var det en klar fejl at gå med til det. Og jeg må bare sige, altså det havde jeg jo ikke nogen anelse om på det tidspunkt. Man havde jo indtryk af, at det var sådan nogle ret enige myndigheder, der stod og gav nogle anbefalinger til borgerne om en farlig sygdom.
Føler du dig udnyttet?
Altså det synes jeg er lidt for skarpt et udtryk, trods alt. Men jeg kan da godt se, at jeg er blevet brugt i et magtspil.
Hvorfor betyder det egentlig noget, om myndighederne er enige eller ej?
Den måde, Anne-Sophie Krav har fremstillet det, at Mette Frederiksen ligesom skulle have ønsket at få Søren Brostrøm til at sige, at han måske var uenig, så synes jeg da, at det er et magtspil, jeg er blevet brugt i.
Var det noget, der kunne ske i dag for dig, tror du?
Det har jeg egentlig svært ved at forestille mig. Når man nu taler om corona, så er det jo blevet meget tydeligt, at det også er ekstremt politisk, og jeg synes, vi har været... Altså, jeg synes, der har siden de allerførste pressemøder, synes jeg også, man er blevet meget mere opmærksom på, for eksempel at stille det samme spørgsmål til to forskellige myndighedspersoner for at se, om de er enige.
Og så er spørgsmålet jo altså også, hvor udbredt det her er i den politiske og den organisatoriske verden i Danmark her. Det her, det er jo tilsyneladende altså et eksempel på, at man fra regeringens side jo godt kan plante et spørgsmål, og man overhovedet kan finde på at tænke. Det spørgsmål er, om det også er udbredt andre steder. Personligt har jeg faktisk oplevet det én gang. Jeg har engang været ansat i en større dansk virksomhed, hvor jeg skulle have afsat en historie til et stort dansk medie. Jeg tænker ikke, jeg vil sige, hvem det var, men jeg kan selvfølgelig godt bare fortælle lidt om, hvordan det fungerede. Den historie, jeg bød ind med, der endte jeg faktisk også med at skrive selve oplægget til historien. Jeg skrev spørgsmålene til journalisten, jeg skrev oplægget til journalisten, leverede det, og bemærkede faktisk, at det blev leveret en til en. Så det sker altså derude. Jeg kan ikke genkende til det. Jeg har også selv prøvet det. Det her, det er en uafhængig morgen på den uafhængige klokken. Den er cirka 7:30. Mit navn, det er Alexander Vils Lorentzen. Jeg sidder her alene i dag, og det gør jeg altså også den næste halve times tid. Hvis vi når 3.000 medlemmer inden næste uge. Vi er på 2.441 nu, og det går jo støt opad. Hvis vi når 2.400, eller slutter, hvis vi når de sidste godt 600 medlemmer inden næste uge, så er der altså 2 timers kritisk morgenradio klar til dig fra næste, eller fra tiden efter sommerferien. Vi vil jo rigtig gerne, og du kan støtte os. Det kan du gøre ved at gå ind på vores hjemmeside dua.dk. Her kan du støtte os enten med 39 kroner per måned eller 349 per år, og så lover vi selvfølgelig, at vi skal gøre vores bedste for at fylde din radio op med 2 timer. Jeg kan fløjt også sige, at det bliver mellem 7 og 9, når vi kommer til de her 3.000 medlemmer, at vi kommer til at sende. Vi håber meget på din støtte. Hvis du ikke kan støtte, hvis du ikke har midler, hvis du ikke har mulighed for det, så kan du altså også bare lytte med. Det her, det er gratis kritisk journalistik. Så hvis du ikke har penge, er studerende eller hvad ved jeg, er på overførselsindkomst, så er du altså velkommen til at lytte med alligevel. Jeg tror lige, vi tager en ganske kort opdatering, inden vi går videre til vores næste indslag, fordi jeg fik altså nævnt, at Filippinernes tidligere præsident er død. Det er altså Benigno Aquino, som var præsident for Filippinerne fra 2010 til 2016, som er død i en alder af 61 år. Det er ikke umiddelbart klart, hvad årsagen til Aquinos død er, men vi ser, om vi ikke på en eller anden måde kan blive lidt klogere her i løbet af morgen på, hvad det er, der er sket i Filippinerne, og måske også blive lidt klogere på, hvad det er for en person, som altså nu er omkommet. Lægger blå blok låg på sexisme? Det spørger vi altså om i den her uge, og det spørger vi alle partier til højre for midten om. Vi har blandt andet talt med Liberal Alliance. Også et fantastisk interview, vil jeg sige, med Venstres partisekretær Christian Hyttemeier i går. Det vil varmt anbefale alle til at gå ind og lytte enten i vores app eller høre udklippet på vores Facebook. Fantastisk, fantastisk interview. Og vi er jo interesseret i den her uge at få svar på, om partierne egentlig er villige til at lave uvildige undersøgelser for at gøre op mod den krænkende adfærd, som jo tilsyneladende viser sig at være et problem i de politiske partier. Og i dag, ja, der er turen altså kommet til Dansk Folkeparti. Godmorgen, Steen Thomsen.
Godmorgen.
Du er partisekretær i Dansk Folkeparti. Har I lavet en uvildig undersøgelse af seksuelle krænkelser i Dansk Folkeparti?
Vi har ikke spurgt alle vores medlemmer, men det er vigtigt for mig at sige, at vi selvfølgelig tager det her meget alvorligt, og i kølvandet på MeToo-debatten.
Hvorfor har I så ikke spurgt medlemmerne?
Jamen, det har vi ikke, fordi vi ønsker ikke, hvis vi skal have alle medlemmer til at granske, hvad har de oplevet de sidste 25 år, og så er vi klar over efterfølgende, så vil der komme pres på at offentliggøre de her ting. Og vi mener altså ikke, det rigtige sted, det er at køre sådanne sager i medierne. Det skal vi tage internt, og det er derfor, vi har lavet nogle retningslinjer. Og det var det, jeg vil sige, at i kølvandet på MeToo-debatten, der har vi fået udarbejdet et sæt retningslinjer, som man kan se på hjemmesiden, hvor vi fastslår, at vi accepterer ikke krænkende adfærd, og at vi opfordrer til, at man reagerer og indberetter det, hvis man udsættes for det, og også hvordan vi håndterer det med at høre parterne og mulighed for at inddrage advokatbistand og sanktionsmuligheder og alle de her ting. Fordi vi har fokus på, og det vi sådan set alle dage har haft, at DF skal være et trygt sted at være, og vi vil ikke acceptere krænkende adfærd, vi skal respektere hinanden og have en god omgangstone.
Er en hånd på låret, som det jo har vist sig at være i Radikale Venstre, er det krænkende adfærd i Dansk Folkeparti?
Ja, altså uønskede berøringer, det er helt klart krænkende adfærd, og det vil vi ikke acceptere.
Jeg bed mærke i, at du svarede på mit forrige spørgsmål, at hvis man spørger medlemmerne, hvis man laver tiltag i den retning, så kan man risikere, at der kommer et pres fra omverdenen i forhold til ligesom at redegøre for, hvad der er sket også i pressen. Sten Thomsen, de mange historier, der er kørt om krænkelser i partierne, er det godt, de historier er kommet frem?
Jeg ved ikke, om det er godt, det kom frem i pressen med navnsnævnelse. Jeg tror mere, det er godt, at vi har haft en debat om kulturen, og det tror jeg har fået alle til at stramme op, og det har også fået Dansk Folkeparti til at stramme op. Det er derfor, vi har lavet de her retningslinjer med inddragelse af advokat, og sådan at alle er klar over, at vi vil ikke acceptere krænkende adfærd, og vi opfordrer til at reagere, hvis man bliver udsat for det. Selve debatten tror jeg har været god,
for at få en debat, Sten Thomsen, så bliver man jo også nødt til at inddrage offentligheden, kan man sige, ikke? Eller nogle af de historier bliver i hvert fald nødt til at komme ud. Der er nogen, der bliver nødt til at stille sig ud og sige, hey, jeg har været offer for noget, som jeg ikke synes var fedt. Altså, synes du det er vigtigt, at de her debatter også kommer ud og bliver taget i offentligheden?
Ja, selve debatten om, hvordan vi skal opføre os over for hinanden og skabe et trygt miljø.
Jamen, de konkrete eksempler, godt, der leder til
men
debatten.
De konkrete eksempler, hvor man sådan med navnsnævnelse og siger sådan, det tror jeg sådan set ikke er i verden krænkeren eller den krænkedes interesse. Det har i hvert fald også ofte vist sig, synes jeg, i de debatter, der har været, at det egentlig ikke har været et ønske om at udstille folk i medierne, men mere gør noget ved at sætte fokus på, at vi skal opføre os ordentligt over for hinanden. Og det har vi det fint med i Dansk Folkeparti, for det vil vi sådan set alle dage have fokus på, og det har vi så også strammet op på i kølvandet på MeToo-debatten, fordi selvfølgelig det skal være trygt at være, og ingen, der skal udsættes for uønskede berøringer eller uønskede verbale ting.
Hvor mange krænkelser kender du til i Dansk Folkeparti?
Jamen, vi har sådan set ikke haft nogen indberetninger, hvor vi sådan skulle behandle sagerne. Jeg er selvfølgelig ikke så naiv, så jeg tror, der ikke foregår noget som helst, og jeg har da også kendskab til, at der er klaret nogle sager lokalt, hvor den krænkede ønskede selv at snakke med vedkommende og fået en undskyldning.
Hvad er det for en type sager?
Jamen, det har været en uønsket berøring eller en uønsket seksuel kommentar, og hvor vedkommende så har ikke ønsket, at vi skulle inddrages ud over at orientere os, og der har vi selvfølgelig sagt, at hvis det gentager sig, så skal vedkommende kontakte os, fordi vi vil ikke acceptere krænkende adfærd.
Altså en berøring, hvad er det? Er det et klap i bagen? Er det en hånd på låret?
Det er den stil.
Det er den stil. Og kommentaren, ja. Altså en seksuel kommentar, hvad er vi ude i der? Er det en opfordring, en invitation til sex, eller hvad er vi ude i?
Det kan det være. Og det er klart, at der opfordrer vi til at indberette, og vi kan tage kontakt, men i de her par tilfælde, ganske få tilfælde, der har man ønsket at tage det lokalt og nøjes med at orientere, og det respekterer vi selvfølgelig også den krænkede. Det er sådan set den krænkede, vi ønsker at beskytte og have respekt for parterne i den situation. Ja. Ja.
De her sager, eller den her sag, du nævner, altså drejer det sig om, er der en folketingspolitiker involveret?
Det er der ikke, nej.
Nej, en byrådspolitiker?
Altså, sådan kan du blive ved hele vejen rundt, og derfor kan du måske være...
Nej, jeg er egentlig mest interesseret i, om det enten er en folketingspolitiker eller en byrådspolitiker.
Men det er fair nok, men altså, jeg ønsker ikke at gå yderligere ind i konkrete sager, for det er jo sådan set det, jeg startede med at sige.
Kan du afvise, at det er en byrådspolitiker?
Jeg vil ikke afvise eller bekræfte mere, end jeg har gjort, fordi så er vi allerede hen og skal snakke om det her med, så skal folk sige, at det er jo gættekonkurrence og sådan noget, og det er det, jeg modstander af. Jeg er tilhænger af, at vi får en debat om, at vi skal opføre os ordentligt. Det har vi også på vores interne kurser. Vi har det i vores retningslinjer. Alle kan se det på hjemmesiden, og vi har fokus på det, og det tror jeg, det er en god ting.
Hvad sker der på de kurser, Sten Thomsen? De der interne kurser, hvad får man så at vide?
Der fortæller vi, ligesom jeg fortæller nu, at vi har de her retningslinjer, vi fortæller om, hvordan man kan indberette det, vi fortæller om, hvordan vi håndterer det med at inddrage parterne, har mulighed for at inddrage advokat, også uvildig advokat, og vi fortæller om, hvilke sanktionsmuligheder der er, og ikke mindst, så siger vi selvfølgelig, at det, der er vigtigst af det hele, det er, at vi ikke vil acceptere krænkende adfærd, og at man må sige fra over for det, og man må reagere på det, hvis man bliver udsat for det. Fordi det skal være et trygt sted at være i Dansk Folkeparti. Og det er derfor, at det har vi sådan set alle dag har fokus på, og der sætter vi helt simpelthen kun velkommen, at vi lige giver det en ekstra fokus ved at lave sådan et sæt retningslinjer her.
I Dansk Folkeparti, der er man jo før blevet ekskluderet for mangt og meget. Det er der sikkert nogen, der sidder ude i landet og tænker, som er røget ud på baggrund af utrære udtalelser. Kan man godt blive ekskluderet Dansk Folkeparti for at udvise grænseoverskridende adfærd?
Det kan man. Det er klart, det afhænger selvfølgelig af graden, og det afhænger af, om det er gentagende osv., alt efter hvilken sanktionsmuligheder er. Vi har helt fra skriftlige og mundtlige advarsler til eksklusion, til indgivelse af politianmeldelse i grove tilfælde. Men det er klart, at alt efter, når vi har undersøgt sagen, inddraget advokaten og snakket med alle parter, så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvilken sanktionsmulighed der er, og det er også beskrevet i vores retningslinjer. Ja.
Hvad kan man blive ekskluderet for på den her konto, altså i forhold til grænseoverskridende adfærd? Hvor er den røde linje?
Jamen, det må være en individuel sag, men som jeg sagde før, så er det jo et spørgsmål om, er der flere, taler om flere hændelser gentagende gange? Hvor voldsomt er det? Er det en hånd på lår, der blev accepteret ved afvisningen med det samme, eller fortsætter man derefter? Eller hvordan er det, og der er det klart, det må bero på en individuel vurdering på, hvilken del af skalaen man tyrer til, om man tyrer til advarsel eller karantæne eller eksplosion eller politianmeldelse. Det siger sig selv.
Mm. Nu var der jo det her eksempel, eller de her par eksempler, du nævnte med noget, der var sket ude i landet i forhold til en berøring, der var uønsket, i forhold til en seksuel kommentar, som også var uønsket. Det er jo sket ude på partiets bagland. Det er jo sket blandt, det vil du så ikke helt ind på, om det var en byrådspolitiker eller ej, men det er i hvert fald sket ude på partiets bagland. Altså, hvis man nu laver en undersøgelse, hvis man nu spørger partiets medlemmer, så vil man jo få større klarhed over, hvorvidt det her er udbredt eller ej. Det har man jo gjort i andre partier. Der er også nogen, der siger, at de ikke gør det, blandt andet Liberale Alliance, fordi det er for dyrt. Hvorfor gør man ikke det i Dansk Folkeparti? Altså, så er man da helt med fremme i skoene, så har man da syn for sagen. Hvorfor gør man ikke det?
Ja, og så når vi har den, så vil vi bagefter komme og sige, nu skal vi så fremlægge den og offentliggøre den, eller hvad vi nu skal. Altså, vi opfordrer til, vi har mere fokus på, at det her det ikke skal ske, og at hvis man bliver udsat for det, jamen så er der en klar opfordring til at reagere. Og
men Steen Thomsen, I ved jo ikke reelt, om det er et problem, vel, hvis I ikke har spurgt medlemmerne. Altså, så har I jo ikke det fulde overblik, som man eksempelvis har foretaget i andre partier.
Nej. Men det behøver vi sådan set heller ikke for at have fokus på det. Altså, vi er jo ikke så naive, så vi tror, der slet ikke foregår noget som helst. Men det er vigtigt for os at sige, at vi har nul tolerance over for krænkende adfærd, og vil ikke acceptere det. Og det er derfor, der er en stående opfordring til, at hvis man udsættes for det, så skal man reagere på det og indberette det. Det er ikke det samme, som vi så sender en medlemsundersøgelse i gang om at bede alle grænse deres hukommelse 25 år tilbage. Men det er mere et fokus på, og det er så skærpet nu her efter MeToo-debatten, et fokus på, at bliver man udsat for det, jamen så skal man reagere, og så tager vi hånd om sagen med det samme.
Men er det ikke et lidt specielt signal at sende til sine medlemmer ved ikke at foretage sådan en undersøgelse her? Måske også et specielt signal at sende til omverdenen, ikke?
Nej, det er sådan set også et tillid til, at folk vil reagere, hvis de udsættes for nogle ting.
Men det har altså, jo vist sig i mange andre partier, Steen Thomsen, at det har man ikke ture. Altså, det er der nogen, der ikke har haft det komfortabelt med, fordi de har frygtet repressalier eller blive udstødt af partiet, eller hvad ved jeg. Altså, der er måske nogen, der har brug for, at der er et sted, hvor man kan komme og ligesom ytre sin holdning. Hvad har man oplevet i form af sådan en undersøgelse der?
Jo, men det,
anerkender
det,
du ikke,
det er,
at det
altså
er rigtigt?
Nej, men altså, det er der også. Der er et sted, man kan komme. Vi har oprettet sådan, at man kan indberette det, og vi opfordrer til at gøre det. Og det har vi skærpet, og det har vi meddelt, og det skal der ikke herske nogen som helst tvivl om. Så altså, det er mere et fokus på, at hvis der har været noget, så skal det stoppes, og vi vil ikke acceptere det. Og det er et signal, vi har sendt meget kraftigt, både skriftligt, mundtligt og i alle mulige sammenhæng. Og det vil jeg da godt indrømme, det har MeToo-debatten der hjulpet til, og det tror jeg, den har alle steder. Og derfor, det er den positive del af MeToo-debatten, det er det her med, at der er kommet fokus på det, og at man omgår hinanden med respekt og en god omgangstone, og ikke accepterer uønskede berøringer, uønskede verbale kommentarer og så videre, den stil der.
Okay. Tusind tak, Sten Thomsen. Du er partisekretær i Dansk Folkeparti. Ja. Tak, fordi du også havde lyst til at stille op her.
Selv tak. God dag.
En gruopvækkende historie om pædofili, voldtægter og mord har ramt Frankrig. Anklagemyndigheden i Frankrig vil have 40-årige Valérie Bacot dømt for det overlagte drab, hun begik på sin mand i 2016, da hun henrettede ham med et nakkeskud. Problemet er bare, at manden først var hendes stedfar, ægtemand og siden hendes Alphonse. Hun satte derfor en stopper for 25 års misbrug, da hun trykkede på aftrækkeren. Den her lidt aparte misære, den skal vi blive klogere på nu. Det skal vi sammen med dig, Birte Pedersen. Godmorgen. Birte Pedersen, kan du høre mig? Vi prøver igen. Birte Pedersen, er du med?
Jeg er med, ja.
Godmorgen, Birte Pedersen. Du er korrespondent i Frankrig for Kristelig Dagblad. Man diskuterer jo i Frankrig, hvorvidt Valérie Bacot skal benådes eller ej. Hvorfor er det helt konkret, man debatterer det?
Det retssagen handler om, er, hvorvidt hun har handlet i nødværge eller ej. Den anklageren mener, at hun har handlet med fuldt overlæg. Og derfor står hun til en dom på livsvarigt fængsel. Og hendes advokater hævder så, at det, hun har været udsat for, er så abnormt og så voldeligt og så ekstremt, at hun har levet i en konstant tilstand af frygt for sit liv, og derfor også har befundet sig i en konstant tilstand af nødværge, af legitim nødværge. Det, der skete, var jo, at hun dræbte sin mand med et skud i, mens hun sad på bagsædet af bilen. Og her siger anklageren, det kan ikke være, det kan ikke være nødværget. Og som forværende opstændighed peger man sig på, at hun har skaffet livet af vejen efterfølgende. Men advokaternes synspunkt og argument er, at når man har været udsat for så mange års vold, som Valérie Bacot har været, når man er blevet seksuelt misbrugt, som hun er gennem årtier af sin stedfar, som bagefter bliver hendes mand. Når man bliver prostitueret af sin mand gennem 14 år på motorvejsrestepladser, så kan man ikke handle rationelt. Og så må man tage hensyn til, at offeret, det er hende. Det er ikke manden. Offeret er hende, og hun handler i nødværge, da hun beslutter at gøre en ende på et forløb, som hun mener kunne have endt med, at hun selv blev dræbt.
Du er jo korrespondent i Frankrig, så du bruger jo også meget af din tid på at gå rundt og tale med den franske befolkning, høre, hvad der ligesom rører sig på vandrørene. Hvad siger den franske opinion til den her sag?
Altså, det er ikke den første sag, som har været oppe. Der var en anden sag for flere år siden, Jacqueline Sauvage, som også dræbte sin mand med skud i ryggen efter flere års hustruvold. Og i begge tilfælde har der været underskriftindsamlinger, og der har været en enorm folkelig støtte til de kvindelige ofre. Der er meget fokus på det, man i Frankrig kalder for feminicide eller kvindedrab. I gennemsnit dræbes en kvinde af sin partner hver tredje dag. Derfor er der et krav i befolkningen, et ønske i befolkningen om, at man bløder op på den meget restriktive lovgivning, man har i Frankrig om nødværge. I Danmark kan man på straffrihed, hvis det bevises, at man handler i nødværge, også selvom man ikke er i direkte overhængende fare. Men i Frankrig skal man være i direkte, en direkte livstruende situation for at kunne få anerkendt, at man handlede i nødværge, og det er altså den lovgivning, der er pres på for at få blødt op.
Ja, og hvor meget presser det her Macron, som jo sidder for bordenden i Elysée-palæet?
I første omgang er det måske ikke Macron personligt, der er i skudlinjen i det her. Så der er generelt et pres på regeringen for at forhindre eller for at indføre lovgivning, der i højere grad beskytter kvinder, der udsættes for vold, for partnervold. Og der har været der er blevet fremsat en række lovændringer, som blandt andet skal sikre, at kvinderne får hjælp, når de går til politiet og anmelder hustruforfølgelsen, at de ikke bare bliver sendt tilbage igen, og man så bagefter opdager, at det er for sent, det ender med et drab. Så det er på den led, at der er pres på regeringen for virkelig at sætte ind imod vold mod kvinder, før det er for sent. Men på længere sigt kan man sige, at det her det er selvfølgelig også et politisk problem. Det er en politisk beslutning, hvorvidt lovgivningen skal ændres. Den foregående præsident Hollande benåede Jacqueline Sauvage, som blev dømt 10 års fængsel for at have dræbt sin mand. Og det er så et spørgsmål, som kan komme på dagsordenen, og det er selvfølgelig også det, den her sag handler om. Det er, hvorvidt Frankrig skal ændre sin lovgivning omkring nødværge i tilfælde af partnervold.
Og hvordan tegner holdningerne sig i det franske politiske liv i forhold til, hvorvidt der skal ske en ændring eller ej?
Altså retsvæsenet, juristerne er stærkt imod at ændre lovgivningen. Altså de er bange for, at hvis man bliver mindre restriktiv omkring nødværge, så vil man udvande selve begrebet omkring overlagt manddrab. Der er et lovforslag, som blandt andet Valérie Bacous advokater står bag, og det er ikke helt klart, hvorvidt det vil kunne få flertal, men fransk politik er forholdsvis konservativ på det her område, og der vil nok blive lagt vægt på, at man i stedet skal styrke indsatsen, før det er for sent. Jeg tror, det bliver vanskeligt at indføre en lovgivning, der bløder op på spørgsmålet omkring nødværge.
Hvis den her sag havde kørt i Danmark, så havde den jo været klistret ud over alle aviser, den havde fyldt i alle tv-udsendelser. Hvor meget fylder den her sag i Frankrig?
Den er blevet intenst dækket af pressen. Og det gjorde sagen mod Jacqueline Sauvage også. Der er virkelig meget fokus på de her sager. Og i begge tilfælde har der været underskriftindsamlinger, som har trukket 150 op til 200.000 underskrifter.
Birte Pedersen, korrespondent i Frankrig for Kristelig Dagblad. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Her i en uafhængig morgen, hvor klokken den nærmer sig, ja, den er jo 8 minutter i 8 her den her torsdag morgen. Det betyder også, at der er 8 minutter tilbage af vores udsendelse i dag. Det kan du være med til at ændre, og det kan du, hvis vi rammer 3.000 af medlemmer af vores medie her inden næste uge. Vi er på 2.441, så vi mangler jo et godt stykke endnu. Men det går altså faktisk rigtig, rigtig fint. Der kommer flere og flere ind hver dag, og vi vil jo så gerne tilbyde jer 2 timers morgenradio for på den anden side af sommerferien. Du kan støtte os ved at gå ind på duah.dk, vores hjemmeside duah.dk. Her er der en vejledning til, hvordan du kan støtte os. Det kan du gøre enten med 39 kroner om måneden, som sagt, eller du kan gøre det med 349 kroner per år. Og hvis du ikke kan støtte os, jamen, så del os bare meget gerne vores budskaber fra Facebook. Du er mere end velkommen til ligesom at sprede budskabet ud i den grad, du nu kan. Det tager vi selvfølgelig også imod med kysshånd. Fra Frankrig skal vi videre til Tyskland, fordi UEFA har nægtet Allianz Arena i München at lyse op i regnbuens farver for at vise LGBTQ+ solidaritet. Det faldt rigtig mange for brystet, og i går viste resten af Tyskland så sin solidaritet, da mange andre bygninger lyste, heriblandt det olympiske stadion i Berlin, Deutsche Bank Park i Frankfurt am Main og Rhein Energiestadion i Köln. Godmorgen, Lykke Friis.
Godmorgen.
Du er direktør for Tænketanken Europa, tidligere Tysklands korrespondent, og så er du jo også et brændende fodboldfan, det kan jeg vel godt sige, uden at træde nogen over tæerne. Lykke Friis, hvor overraskende er det, at tyskerne viser sig som så dedikerede LGBTQ+ støtter?
Altså det hele er jo sammen med, at der, altså den store, store frustration, der kom over for UEFA's beslutning, og det startede jo med, at UEFA jo pludselig ville undersøge anfører Manuel Neuers anførerbind, og det skabte simpelthen den her altså frustration, og så også mangel på forståelse for, at hvordan kan det egentlig være en organisation, som i den grad selv siger, at den vil bekæmpe altså homofobi, pludselig så siger, at sætter spørgsmålstegn om at bruge flaget og oplyse stadion. Det var sådan set den omstændighed, der gjorde det for alvor eksploderet.
Og altså, hvad sker der noget i Tyskland på det her område lige nu, som gør, at det her tema er noget, som fylder så meget? Er der en særlig debat i gang i det tyske samfund?
Ja, der er forskellige debatter. Man kan sige, at der er jo en debat internt, altså i fodboldverden, gående på, hvordan kan det være, at der ikke er flere herrelandsholdsspillere, der tør at bruge det gamle udtryk, springe ud af skabet. Det er faktisk kun én gennem tiderne, der har tur at gøre det, nemlig Thomas Hickelsberger. Det er den ene debat. Men så er der jo altså også en generation af tyske landsholdsspillere, som er langt mere aktive i offentlige debatter, til også bare coronadebatten, til også flygtningedebatten, og der ligger det her sådan set lidt i forlængelse af det. Og endelig, ja, så kommer man selvfølgelig heller ikke uden om, at det er valgår i Tyskland, og der er i hvert fald et parti, som nu har sådan også en udtryk skepsis over for, om nu vi var gået for vidt med LGBT og så videre. Det er jo så alternativet for Deutschland. Det var så også det eneste, altså det højreorienterede parti, også det eneste parti, som ikke støttede bystyret i den beslutning, som de jo så kom med for nogle dage siden, da de ønskede at ja, og sende brev til UEFA om, at Allianz Arena skulle lyse op i regnbuefarverne.
Her i Danmark, der har identitetspolitikken jo fyldt meget. Det valgår i Tyskland. Det, der sker nu, når vi også ser den her sympatiaktion i Tyskland, er det en indikator for, at identitetspolitik kommer til at være noget, der kommer til at fylde under det tyske valg?
Ja, det tror jeg bestemt. Og den debat var jo allerede i gang, og det bliver også forstærket af det her. Man kan jo så sige, at den er jo ikke så voldsomt polariseret, i det store politiske billede, fordi der er jo sådan set kun et parti, nemlig Alternativ for Deutschland, som siger, at det er gået for vidt. De har også vendt sig imod, at man i Tyskland har indført, altså når man skriver noget i kansler, og så kansler ene, eller professor og professor ene, så skal man lave sådan en lille stjerne, det man kalder på tysk en genderstjerne, så det er sådan, at de synes, det er sådan alt for politisk korrekt. Så det er allerede blevet et klart tema, men det er jo ikke sådan, at for eksempel, som man kunne forestille sig, at konservative kræfter inden for CDU-CSU, at de er skeptiske over den her dagsorden. Noterede mig i går, at Markus Søder, der er formand for CSU og ministerpræsident i Bayern, altså han sad jo på lægterne, og han havde jo forinden iført sig et regnbuemundbind, så det er i hvert fald ikke derfra, man skal forvente, at der kommer voldsomt stor diskussion. Det er sådan mere sådan omkring Alternativ for Deutschland.
Og en ting, det er jo den politiske side, det er spillerne på banen, det er de store hoveder i tysk fodbold. Lykke Friis, nu tør jeg godt spørge dig om det her, fordi du selv er inkarneret fodboldfan, du ved rigtig meget om tysk fodbold. Altså, hvad med fansene og hele den her LGBTQ+ solidaritet, de tyske fodboldfans, hvad tænker de om sådan noget her?
Altså, det er jo svært at generalisere, men altså overordnet har der jo været opbakning omkring Manuel Neuers anførerbind. Det er jo der, det starter. Så er der selvfølgelig også nogen, og den holdning har jeg da også egentlig selv haft. Altså, jeg synes, at det måske var sådan lidt underligt timing at bruge her. Og den her ungarske homolog, at man så sent kom ud af starthullerne med så anmoder om at og måtte oplyse Allianz Arena i regnbuefarverne. Hvorfor? Man har jo vidst i meget lang tid, at der er problemer med LGBT overordnet i Europa. Men så kom det jo skidt, der var det meget interessant i går aftes, at Thomas Hitzelsberg, der jeg nævnte før, så er tidligere latinsk landsholdsspiller, som altså så også er erklæret homoseksuel, og som er den ansvarlige for diversitet i det tyske fodboldforbund. Han kunne jo meddele, at UEFA's argumentation ikke holder, fordi UEFA afviste, endte med at afvise ønsket om, om at oplyse Allianz Arena i regnbuefarverne, med henvisning til, at man ikke bare kunne sige, at det var på grund af en ungarsk lov. Det var simpelthen for politisk. Men så viser det sig jo nu, at det tyske fodboldforbund allerede i maj måned har spurgt UEFA, om de måtte på en dag, hvor der ikke blev spillet kampe, måtte lyse stadion op. Og det svarer UEFA altså nej til, påstår han og siger han. Og UEFA har jo altså sagt noget andet her de sidste par dage, så det er jo altså også noget, der skaber stor diskussion. Og måske lige skal vi have med den finesse også, at den tyske sundhedsminister Jens Spahn, som også er erklæret homoseksuel, han var altså med en meget markant angreb på UEFA i går aftes, hvor han faktisk ikke engang antyder, men siger direkte, at UEFA agerer politisk, og det skyldes penge, fordi når man ser på, hvem der betaler gildet, jamen så er det jo i høj grad sponsorer fra Kina, Rusland og også Katar, og det er alle sammen autokratiske regimer, som har problemer med, eller skal ikke, er synderligt liberale over for LGBT-miljøet, over for kvinder og anderledes ting, som man så udtrykker det, og må ikke, der er en forbindelse der, altså nemlig ønsket om ikke at lægge sig ud med sponsorerne, og så nej til at måtte oplyse Allianz Arena i regnbuefarver. Så der er altså klart markant statement der, der gør, at man helt klart at gå ud fra, at den her diskussion kommer til at fortsætte. Og bare som en lille fodnote, så er det jo lidt interessant, fordi hvem er det, der skal have EM i 2024 på hjemmebane? Det er jo altså Tyskland.
Lykke Friis, du er som sagt direktør for Tænketanken Europa, tidligere Tysklands korrespondent og inkarneret fodboldfan, især af tysk fodbold også. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her. Og med det, ja, så nærmer vi os jo altså afslutningen på en uafhængig morgen i dag. Der var morgenholdet Oliver Foregaard, og det var også Julie Krag. Mit navn, det er Alexander Vilds Lorentzen, og i morgen, der får jeg selskab her i studiet. Det gør jeg af Christian Danholm. Vi glæder os rigtig meget til at tage imod jer igen i morgen, når klokken bliver 7. Rigtig god torsdag.